ይሁን ሰገሌ አሜሪካት። ሰገሌን አሜሪካ ሰንበታ ፊድልበታ ገልገለ ከሳ ሳቲ ለማ ፎለካ ጀልቀቤ አማ ሳቲ ሰዲቲ ሜትር ባንድ ድደሚ ለማ ድደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተቁረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ከራ ሳቲ ላይቲ ቲኒ ተንሳሱ ከነራ አማ ጀልቀባ አከሙልተኒ ኦርዶቶተ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሰገንታን ኬኛ ሀራ ገባሳሌ ዳፊ ቆፒሌ ቶርበንደር ቤተምሳ አንኬ ሳፊለኔ እረዴ ቢዳኒ እስን ነገሲሱ ዳፊ ቅንዴፈማኒዳ ካንሲን ኬሱሜሱ አንበፍቃዱ ሞሮዳቲ አመጥሙር ሰገንታ ኬኛቲ አከን ወጅኒን ቱርተኑ እስን አፈራ አማቆፒ ኬኛ እሰጀልቀባቲ ደርብነ ማሪ ወልደብዴ ከራዳ ጋቴኒ ሂኩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱቲ ታንዛኒያ ኬሰት ጀልቀባሜ አካ ኢትፉፉ ኮንግረስን ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ዋሚቸድ የሴጅራ ኢብሳ ፓርቲ ቺቶርበንደር በከነ ኬሰቲ ኦገናን ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መራራ ጉድና አካ ማሪች ሚልካው ሐዋስኒ አዱኛ ፊ ቃማን ወንድምቺ ኢላለቱ አካ ደገሰታሲዘን ጋፈተኒሩ ኢትዮጵያቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ ትሬሲ ጃኮብሰን ገመሳኒቲኒ ማሪቺ አካይት ፉፉ አብዲ ቀባኒ ኢብሰኒሩ ኒማከነረቲ ጻይ ዳምጦ ገባሰ ቆፔሲ ተቀብዲ ኢታኔሲ ኒዲያት
ፓርቲን ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ማሪን ነጋ መርሳቶ ኮፋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዶት ጤኛ ታንዛኒያ ኪስ ትገገይ ፈሚረት ኢብሰኬኒን ኢሞቶ ኢጆረጀረት ጥይ ፈቴራ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ከኤረቲ አኩመ ካባ ኢትዮጵያ ተታይሰኔ ቃሞሌ ለማን ገራገሩ ማሳኒ ማሪከራ ነጋን ሄከቹ አከቀበን ጋፍቻ ትሩሳ ሆበቺ ሴጅራም ዱብሂማን ፓርቲቻ አቦ ሱልጣን ቃሲም ኢፍሲቸ ዱብሳን የሰኒሩ
ወልወራንስ ኦሮሚያ ከንሳ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ቢልቱማ ኦሮሞ ወቦጂዱ ወቦተ ሸነን ደርበኒ ገዴ ፈማጅሩ ኡሪሳ ወልጠቤ ሲያሳ ዋንዴ ሃሉማ ወራነ ካባ ኢትዮጵያ ገዴ ፈማ ቱሬን ማሪ ነጋፊ አራራን አከጎለቢ አርገቱ ኢረደዴብን ጋፈቻ ቱሬጅር ዴኛ ከነስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰይ ወራን ቢልቱማ ኦሮሞ ተርካምቢ ነጋቡዙ ኤገለን ከንቲ ገመኑቲ ዴገሩድ ማሪ መርታ ዱራ ቢጀ ታንዛኒያ ገዴ ፈማትኒ ቱሬ ሙረሙ ኢሳ ኦርዶፌ ማሪ ኢቻኑ ሰፊሳን አከገዴ ፈሙፊ ረክነጋን ኡመንኬ እና ደቦቴ ዱርሲ አከተለሙ ቃሞሌ ለማሊፉ ዳም ተደበፈን
ድረታ አምፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ነጋፍ ተዝገቢ በየትምርከኔሱ ገምለቹኑ ማሪን ሀተተማን እትፉፉ ቀባጅራን ማሪ ነጋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ታንዛኒያ ከተገገየ ፈማቱር ኢላል ሱዳን ጋፊ ጋዝጤስቶን ካሰኒፍ ዴቢክነኒን ፕሮፌሰር መረራን አከዝደን
ተዝገቢ ሰባከና ናጋን ሰባከና ቢያካናቢዩ ስለ ዲሞክራሲ ሉካፕዩና በርባችዛ
ፕሮፌሰር መረራ ተደብሩዳን ማሪንኩን እሞተ ሲያሳ ወልጣጦታን ፎሮዳፍ ጀርሚያሊ ሲያሳ ኦሮሞ ብሮስ ህርማችሱን ማሪያቹን በርባጅ ሳራጀቹን ኤረኒሮ ራኮ ሲያሳ በየቲ ፎርማን ማሪ ሲያሳ ተጀቹን ስዱበታኒ ካፋውን ማሪን ነጋኩን አካ እትፉፉ ካንጋፈቲው ተው ቃሞሊን ብሮስ ሃልሞል ፈካቱን ዋምቸ ማሪ ነጋድ የሰን አብዲ ቀበኒስ ኢብሳጅሩም ጉያ ወለቡማ አሜሪካ ወጋዲ በለማፊ አብርተም ይተርባ ፋኢላቹዳን ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ተርገም ሰገንታ ቆጴ ሲረቲ አምባሳደር ትሬስ ጃኮብስ ሐሳታይሰኒን አዴም ሰነጋ ኢትዮጵያ ኤረኒሩም ወሊገልቴ ነጋ ባቲጃለ ኮብሰ ከመቱማ ኢትዮጵያ ፊ አደብል ሰባሳ ሙመተ ትግራይ ግዱት መለታይ አከሱመስ ማሪ መርሳቶ ኮፋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ታስፈም ኤረኒሩም
recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds my hope for all these processes is that they will be inclusive
የኛካና ማሪን ነጋ መርሳጀል ቀባ ሞቱማ ፎራ ነብርሽ ማውሮማ ግዱት ከገፈሜራ ማሪን ደበልታ ከታስፈሙ አብዲን ቀባ አዲም ሰውንኩን ሁንደከና አመት ከተውስ አብዲን ቀባ ጀራን አምባሳደር ትሬስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሰ ማሪ መርሳጀል ቀባ ኤርገጥሙሬ ቦደባሲን ወልደብዴ ከና ከራ እትፉፊን ሰቀቡፊ ነጋተ እንጥሙሩዳ ማሪ ነጋ እትፉፉን በርባይሳ ተውረት ቃሞሌለቹ ወሊገላኒ ሩጀዴራ ኢብሰ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ባሲንስ በርባችሱማ ማሪ ነጋ እትፉፉረት ያደው ፈካቱ ጨለቅሲ ተኒሩም አቶ ማሌ ማሪን መርሳ እጣኑ ዮማከገፈም ወንት ዱበተመንጅሩም ማሪን ነጋ መርሳ ያልቀባ ቃሙሊ ለማንግዱት ገገፈማቱሬ ዲሞት ተኮተቆረ irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhalataan Somaaliyaa kan yeroo ammaa lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabu Abdurrahman Kaaniin kutaa bulchiinsa Minnesootaa magaalaa Miniyaapoolis irraa badhaasa liqii biizinasaa kan bara 2023 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa argatee jira. Abdurrahman magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisiitii fi Saan Pool keessatti manneen nyaataa 4 qaba. Gabaasa Saaleem Salamoon qindeessite mitikuu fiqaaduu akkattaa nutti qopheessee jira.
Abdurrahman bara 2010 Minnesootaatti mana nyaataa Afroo Deelii fi Giriilii kan banate namoota naannoo isaatti argamaniif tajaajila nyaataa kennuuf ture. Tajaajila mana nyaataa kennuun bira darbee Abdurrahman yeroo ammaa Ameerikaa keessatti badhaafama namoota biizinasii xixiqqaa ka biyyaalessaa ta'ee injifateera. Badhaasa kanaaf dhaqqabuu isaafis gammachuu isaa haala kanaan ibsa.
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning.
Kun anaaf akkan waan badhaasa olompikii badhaafameeti. Sababiin isaas dadhabbii waggaa 12 booda waan argamu tokko waan nan ijoollee kiyyaa fi hawaasa kiyyaatti agarsiisu tokko hin argadde. Kun badhaasa guddaadha. Wantoota akkasii guyyaa guyyaan hin argattu jechuun dubbata Abdurrahman erga badhaasicha fulate. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan interpreneurri Ameerikaa beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa ejensii biizinasii xixiqqaa Isaabeellaa Kaasilaas Guzmaan bu'aa bayii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Ameerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedha jedhan. Abdurrahman Kaahin yeroo ammaa magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa 4 hoogganaa. Kaahin bara 1996 baqattummaan gara Yuunaayitid Isteetsi akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Ameerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Ameerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa ka bara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata.
We just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are working people. We are an asset.
Nuyi lammiileen Somaaliyaa Ameerikaa Afrikaa irraa dhufne hojjettoota ciccimoo ta'uu keenya agarsiisuu barbaanna. Nuyi biyya kanaafis ta'e kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiif qabeenyala. Biyya kana keessatti fudhatamuu danda'uu keenyas agarsiisuu dandeenya. Kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiitiif waan guddaa gumaachuu dandeenya jechuun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaagaraa cufaa yeroo turanitti Kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera.
Caamsaa tokko bara 2015 irraa jalqabee guutummaa Itiyoophiyaatti bittaa fi gurgurtaan boba'aa gama dijitaalaa qofaanee akka ta'u murtaa'ee jira. Naannoo Oromiyaa magaala Adaamaatti sirni kaffaltii kun guyyaadhuma sana hojiirra oolee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'uus rakkoon interneetaa akka jiru dubbatu. Baankiin Daldala Itiyoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaa fi haalli fooyya'aan uumamuu isaa dubbata. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'e gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itiyoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kun gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun. Ganama sa'aatii 12:00 naaf ta'e raabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha. angayona mirgina maaye game utusila qarshi arkan kaffalani warabachun dandaame gari ture mali biyojette agas dabatte yero ingubdu amma yero kana feum sakana finfinne ingawutun arature daldalan abbanka benyasi wanam beka kaskude ittifakkata maajichun dubata kambiran ammo rakkore konkolachistoni mille sadidubataneeda dargagobini ambalai jirata magala damati
digital majjemaru ala majjemaru lenya minim aynet tikemello
akasse dabinya wanni kun nufwabu saajen neyyan sabab nisa nuti benzina fayyadamna benzina mo bufata bubara arganne yun beknu kanaf nu fayyade jechub narakisa kesuma adama ratti benzina arganne beknu ufus jiatal takkada sanas hirire yun arganno jada yodubato benzina ganda kesa karasera nalatin gati kali dan bitanna kan jedo biniam yo sirni kafalta kun foye sata egaru kanilaluta jada Obbo Ahmed Isa dabata wulli bi adamatti ojigegge safi abba kabenyati
bakkanya 2 million bira nasse wede banki zenne nabbar ba 4 saat
akazido Obbo Ahmed duranguyatti qarshi milona lamawulfune gar banki demne turre amma garu gar milona tokkutukashani kantau telebirri dandabirsina nitrokin saskarida sunne fis biya fille gari turre amma mo bankuli wan dufani netti fakkata dipinne wayu mamera amma kanayu networking telebrini ni ojeta kan banko li kana garu networking sanu dide konkolato nista abatani jiru ega ful duratti banko lin kunneni fi motumman wanisa yadani animbeku jichandubatu gama kopitin banke wanis de nyaw banno umuf jarrakan kan jira no buhamad gama ankena benzinan kan jiru ammo sababa ankena de sta tawdubatani sanas kama motumma gafanni de bi egeta jirra jidan bankin daldala ethiopia harra tajajile daddabar sakarshi mobile an gaggefamu biyal sattifom se jira oburreje fufa banki daldala ethiopia nanno kibbalitaatti ittiana presidenti da Oburrejen bankin daldala Ethiopia maamiltoota mobile banking gi miliyoona 8 walakkaqabu dubbatani jiya saglender bank kana qofa keessatti si daddabarsi maallaqa triliyoona 1.4 baol mobile an raawwatamu dubbatani jiran
qopheen dhimma bubaati walqabatu olaalame immoo dursee mootummaan akka gara kanatti deemaa jiru nuubachiise baankiin daldala Itoophiyaas immoo haala duree tokko tokko mijeessaa ture uummanni akka dhimma kanatti fayyadamu beeksisu lammaffaa qophee keessaa qophee irratti waan gahaa qophoofne baniinsa kanarra jirra haa ta'uyyuuti qophee yeroo goonu kana keessa darbee darbee wanti nu mudatu jira neetworkingaaf gaafadhe citaa maamiltoonni keenya tokko tokko siistima kanatti fayyadamuu hin beekan yeroo dheeraatti fudhata isaan kana jala buunee sirreessinee hojjechuudhaan karaa qabsiifna jedhee yaada.
Obbo Xiilloo Dugdaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaati.
Boba'aan magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila konkolaataatiif yookaan taaksii baajaajiitiif qofamitti kan oolu. Tajaajila dhaabbileen indaastirii gurguddaawwan boolarii isaaniitiif hin barbaadu, hospitaalonni hin barbaadu, dhaabbileen barnootaa gurguddoon hin barbaadu, iddoon tajaajilli boba'aa ittiin barbaadamne hin jiru. Kanarraa ka'amee yeroo gara yerootti hanqinni nu mudataa isa kana akka naannootti yeroo gara yerootti beeksisaa dhufneerra hanga tokko immoo fooyyeessis mul'achaa dhufee jira. Haa ta'uutii garuu xiyyeeffannaa barbaada gama mootummaatiin.
Jiraattonni hanqina boba'aa geejjibatti gufuu ta'u wanti kun ni fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira. Mootummaan garuu qisaasama boba'aa fi qabeenyi sharafa alaa ulfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamaarra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame erga hojiirra oolee ji'a 6 lakkoofsisee jira. Hojiirra oolummaa waliigaltichaa amma ammaatti maal akka fakkaatuu fi fuula duratti maal akka eegamu ilaalchise waayilli keenyaa mitikkuu fiqaadu ogeessa nagaatii fi tasgabbii obbo Dabalaa Fiixumaa fi ogeessa seeraa obbo Lataa Baqqalaa wajjiniin marii taasisee jira. Qophiin keenyaa ittaanu waa'ee kanaati.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oonni 6 lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktara nagaa fi tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee sibiil waaritti aanee dhufuun irraa qaban shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti waanti nuti arginu kun olmoost waanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigalteen sun haaluma eeggameen deemaa jira. Rakkoon tajaajila kenniinsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayinis yoo fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota sanirraa fi hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uuruma walii galtee nageenyaa sanarraa dhufee kan abdiin itti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha.
Garuu jedhu Obbo Dabalaan, waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaalu murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru. Dhimma isaan sudaan illee wal qabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti wal qabate yoo dhufte gara keenyatti Oromiyaatti wal qabate waan deemu yeroo yerootti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi WBO walii galuuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin waan jiru kan Eertiraa kun isaan kun hundi isaanii walqabataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaalu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiitii isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa ogeessi seeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dugugaatanii kan jennu isaa iddoo sana kan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaati yookaas crimes against humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas war crimes kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu hadheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kan lameen ka'a. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal teessiif kan jennu kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Agarsiisi faashinii Saambee torban darbee godina Ilubbaa Boorii magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Hanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo Saambee yaadachuudhaaf akkasumas beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e akka ta'e VOA'tti himtee jirti. Dargaggoo Naasroobii Xilaa'uun kan agarsiisa kana irratti hirmaate immoo ammallee dargaggoonni seenaa Saambee ifatti mul'isuudhaaf gama aartiitii fi barreeffama adda addaan darani hojjechuu qabu jedha. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Taan isin dhiyaata.
Hanaan Seefuu dhalattee kan guddattee godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Hanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana ituudubatti magaalamattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo saambee qopheessitee jirti.
Ayyaana saambee irratti kanan filadheefi saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maaliin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an dandeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiin ani uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee sana sababeeffadhe akkamittiin ani itti agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheeffi. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaasaatti qophaa'uun qaba jedheetan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'eetiin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban fedhii isaa ijoollee qaban asuma Ilbaabur keessaa leenjisee qopheessee jaraafis carraalaadhee. Akka sanatti qopheessanii jiran.
Magaalamattuu hoteela Ilustaaritti qophii qophaa'e kanarrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree aanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee sirratti hirmaatee nama baay'eetu itti gammade. Abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jirrinaa kennaa turanii barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufuu yaada akkasiin alaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaadu jiraataa magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyaatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee. Akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa Iluu Abbaabuur kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaatee hin beekne hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaalee Oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamne waa'een waraana saambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa lammaan kanadha. Maqaan saambees kan dhaga'amu jalqabe. Gatii kanaaf waa'ee saambee kanammoo akka Iluu Abbaabuur yookaan akka Oromiyaa qofatti daangaa afuutoo hin qabaatin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba. Waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni saambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidha jedhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miidhaginaa yerootti duukaa wal qabsiistee immoo bulettiin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een saambee akka yaadatamu akka beekamu namni saambee maalidha jedhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namadha.
Dargaggoo Naasroo Biitilaawun agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaataniis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaanii garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu tokkosii akka argatu yaadne.
Seenaan saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Naasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti itti barreeffame fiilmoolii garaa garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan dizaayinaroonnis hanaan duwwaatoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan hojii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa. Kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namoonni yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jedha.
Seenaa kana cimsuu qabna. Seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata Iluu Abbaabuur. Osoo osoon ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jira naannoo Iluu Abbaabuur qofatti sara fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaan kan hanqabu dargaggootaa fi saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsine seenaan kun yaadatamu gochuu qabna jedhan.
Aanaan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo 4ffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanutti Saambeel lola Xaaliyaan Aduwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruuf dhufte bara 1933 godina Iloo Abbaaboor aanaallee tabba Saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa Lixaatii fi kan giddu galeessaa waliin ta'uudhaan loltoota Xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aanga'oonni fi qorattoonni biyyoitti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan magaalaa Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiinsi Baayiden Hariisi karaa godaansa seera qabeessa ta'e gara Yuunaayitid Isteetsi bal'isuudhaaf namoonni imala bala qabeessa gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti akka hin taasifne ittisuudhaaf kutannoo qaba. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinkenii fi ministeerri nageenya biyyaa Alejandroo Maayorka tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ibsuudhaan deeggarsa galma kaa'ame kanaaf qaban ibsaniiru. Galmawwan kana keessaa tokko wiirtuuwwan hojiin godaantota keessummeessuu itti hojjetamu bakka kutaawwan filatamoo ta'anitti hundeeffamuudha. Wiirtuuwwan akkanaa kan jalqabaa Kolombiyaadhaa fi Guatemaalaa keessatti banamuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa Bilinkenii biyyoottan lamman kana michuuwwan baay'ee gaarii jechuudhaan faarsaniiru.
These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification, and labor pathways in the United States.
Wiirtuuwwan kun dhaabbilee idilee addunyaa warreen michuu ta'aniin kan gaggeeffamu yommuu ta'u, namoota mirga godaantummaa argachuu qaban addaan baasuudhaan haala godaantota deebisanii qubachiisu, hojii maatiiwwan deebisanii walitti fiduutii fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti karaa hojii mijeessu. Akkasumas bakka hojiin godaantota keessummeessuu seera qabeessi itti hojjetamaa jiruu fi mallattoo ta'u. Hojii dhimma gargaarsa namoomaa fi biyyoottan biroo kan akka Kaanaadaatii fi Ispeen keessatti eegumsa baqattootaa irratti hojjetu jedhani Bilinken. Karaan inni biraa godaantota karaa seera qabeessa ta'een simachuun danda'amu haala kanaan dura yeroo dheeraadhaa fi Kuubaadhaa fi Haayitiitti hojjechaa ture adeemsa maatiiwwan walitti makuu deebisanii mijeessuu akka ta'e ministeerri nageenya biyya keessaa Maayorkaan eeranii jiru. Akkaataa kanaan iyyannoo maatii irratti hundaa'ee mirkanaa'een namoottan dhuunfaa biyyoottan kana keessa jiran maatiiwwan isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranutti makamuu danda'u.
Third, I have directed my team to develop family reunification processes that will extend this well-recognized model to certain individuals from El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia.
Sadaffaa adeemsa maatii walitti makuu akkaataa akka gaariitti qindoomina qabu kanaan namoottan dhuunfaa murtaa'oo ta'an El Salvador, Guatemala, Hondurasii fi Colombia irraa dhufanii fi bal'isuun akka jabaatu garee kootii fi qajeelfama kenneera. Jedhani Maayorkaan. Afuraffaan karaa aappii yookaan appilikeeshinii gumruukaatii fi eegumsa daangaa mijataa ta'een namoonni akka dursanii beellama qabatanii gochuun danda'amuusaati. Adeemsi dhiifamaa kan Kuubaa, Haayitii, Nikaaraguwaa fi Veenzuweelaa akkasumas adeemsi lammiilee Meeksikoo warreen dhimmi isaanii bu'uura seeraa hin qabne deebisuu itti fufuudha jedhani Maayorkaan. Itti dabaluudhaanis Maayorkaan yeroo wal fakkaataa dhumatti namoottan dhuunfaa haala karaa seera qabeessa ta'e hin hordofne irratti tarkaanfii fudhachaa jirra kan jedhan yommuu ta'u, tarkaanfiiwwan fudhataman kunis waggoottan shanii fi akka Yuunaayitid Isteetsiin hin seenne ugguruu akkasumas yaalii karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuruudhaaf taasifamuu fi himannaa yakkaatiin gaafachuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsaniiru. Daangaa Yuunaayitid Isteetsi akka banaa hin taane akka ifa gochuu barbaadanus ministeerri nageenyaa Maayorkaan ibsaniiru. Haalli bulchiinsi Baayiden Haariis godaansa caalaatti nageenya sirna qabeessaa fi namummaa irratti hundaa'e gochuun dantaa uummata Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfachiisuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Bilinken ibsaniiru. Bilinken barbaachisummaa michoowwan naannoo kana keessa jiran wajjiniin hojjechuu irrattis jala muraniiru. Wiirtuu qormaata godaantotaa keessa ergamnis ni jiraa jedhani Bilinken. Akka lammiilee keenya hundaa fi bu'uura egeree fooyya'a naga qabeessaa fi abdii guddaa qabu laachuudhaaf jirrutti akkamitti hundi keenya waliin hojjechuu dandeenya jechuudhaan Bilinken dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa mata duree karaa seera qabeessa ta'e godaantotaaf banuu jedhu jalatti qophaa'e goolabama. Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Sati Lama Fulakka Jalkabe Anga Sati Saditti Sambata Afi Dilbata Kopi Satellite Dani Dabarsu Kanarra Asaratrawat Kanisinke Summese Anbafkadu Morodati Kopi Kenya Boritini Amawalitide Minuti Bakajirtaniti Fayata A Negatibula